helt ny podcast, Bizarre Historie. Hør om dansepesten som fikk folk til å danse til de døde.
Og de fortsatte å danse selv om føttene blødde. Folk falt etter hvert sammen i utmattelse. Noen besvimte. De sank sammen av både heteslag og hjerteinfarkt. Noen danset til og med helt til de døde.
Det er jo helt spinnvilt. Det er vel faktisk riktig sånn at jeg begynner å tro litt på djevelen når jeg hører historien gjenfortalt.
Podcasten Bizarre Historie. Gratis, der du hører podcast.
Siri og de gode hjelperne.
Det deilig å være tilbake med gode kollegaer som Selena Gomez, Marshmallow og alle de andre der ute. Wolves heter låta, jeg heter Siri Kristiansen, og med meg her på Radio 1 hver eneste søndag fra klokka 2, så har jeg med meg to gode hjelpere som skal hjelpe deg med det du måtte slite med i ditt liv. Da må jeg jo vite hva det da, så da må du sende inn en mail til sirialfakrøllradio1.no og si hva det du trenger hjelp med. Om det en avgjørelse, eller om det et dytt i ræva, eller hva det du trenger, det må du altså da bare formulere og sende til meg. Og jeg vet at nå, etter sommeren, noen er veldig gode på sommeret, eller på ferie generelt, finner liksom den roen og blir bedre seg i løpet av sommeren. Noen blir verre, noen går fra hverandre, fordi de finner ut at, å herregud, det deg, ja, det liker jeg jo egentlig ikke, det mange varianter der ute. Selv jeg bedre på fri enn på ferie, som jeg pleier å si. Jeg liker å ha litt fri her og litt fri der, men lange ferier, da blir jeg rastløs. Jeg føler jeg blir tiltaksløs, og så får jeg dårlig samvittighet for at ikke jeg gjør mer enn det jeg gjør, og så har jeg lyst til å gjøre mer, men kroppen lyster ikke, og så videre. Til slutt så går jeg bare inn i en sånn vakuumaktig tilstand som jeg synes er vanskelig å komme seg ut av. Men så røskes man ut av det da, på et eller annet tidspunkt, og for min del er det i dag. Og det liker jeg veldig, veldig godt. Jeg synes det deilig å bli røsket ut av vakuumet og komme i gang igjen. Og jeg skal jo da komme i gang med å hjelpe deg sammen med da disse to gode hjelperne.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Og mine første gode hjelpere denne sesongen Linnea Myhre, god dag.
God dag.
Og så har jeg med meg Thomas Gullstad, eller fingeren. Thomas Fingeren Gullstad, hva skal vi forholde oss til? Har du vokst fra fingeren?
Nei, jeg har prøvd, men jeg tror ikke det noe vits. Nei. Det liksom det... Det mest catchy.
Ja. Da kan det hende at jeg sier fingeren opp igjen til flere ganger i løpet av dagen i dag.
Ok, det greit.
Har dere hatt fin sommer? Nå høres ut som at en sommer sammen, det har dere absolutt ikke.
Har vi hatt en fin sommer?
Har dere hatt en fin sommer?
Jeg vet ikke.
Hva har du gjort?
Nei, altså, mine sommer har vært veldig lang. Det blir jo alltid det når det litt sånn freelance-liv. Så jeg startet vel tidlig i mai, vil jeg tro.
Ja.
Men jeg har jobbet litt innimellom, så det, jeg har vært både i Italia, vært i Rosendal, jeg har vært...
Rosendal er fint. Ja, ikke at ikke Italia er fint, men...
Nei, de er like gode på hver sin måte, føler jeg.
Så, tok du båten inn til Bergen?
Ja.
Burde jeg vite hvor Rosendal er?
Det er utenfor Bergen, da.
Ja, utenfor Bergen. Jeg skjønte jo liksom det nå, da. Av den
veldig
båten.
Nydelig, anbefales.
Ja, veldig, veldig fint der.
Ja, ja. Da skal jeg dra dit neste sommer.
Hva har du gjort da, Thomas?
Jeg har varmet opp for Eminem, er det lov å skryte?
Ja, det er lov å skryte.
Ja. Ja. Og derfra gikk det bare nedover, egentlig. Så jeg har vært i... Jeg har kickstartet 40-årskrisen min, så jeg har begynt å skate.
Ja. Har ikke du alltid skatet da?
Nei, det er det jeg ikke har.
Å nei, du ser så skateaktig ut.
Ja, jeg skulle ønske at jeg alltid har gjort det.
Ja.
Og så har jeg bare utsatt det. Nå har jeg begynt.
Kanskje Linnea kan gi deg noen tips, for hun har stått mye på sparksykkel.
Ja, det har du.
Eller har du sluttet?
Nei, jeg gjør fortsatt det, men...
Har du gått over til L?
Nei, det er ikke poeng på sparkesykkel, føler jeg. Hvis du skal ha L, så må du ha sykkel. Fordi det ser bare så teit ut hvis du skal liksom bare stå på sparkesykkelen i oppover bakken, liksom.
Enig.
Ja,
det ser sløft
ut. Ja, men den grensa for hva som ser teit ut når det kommer til sånne elektriske ting har flyttet seg veldig
mye. Ja, det er for så vidt sant. Men jeg bare synes at det er liksom bortkastet penger. Da kan du heller kjøpe elsykkel.
Jeg tror trenden kommer til å snu på det der når det kommer til der sånn hoverboard og solo wheel og det der hvor kidsa står bare helt stille på et brett som fyker av gårde. Den trenden tror jeg kommer til å snu. For det ser faktisk for dumt ut.
Ja, det gjør det.
Jo, men den har snudd allerede. Det er jo ikke like kult det nå lenger.
Ja, for det kan du ikke hoppe med det eller gjøre triks. Du kan ikke gjøre noe med det. Så når du har prøvd det, fått det til, gjort det, så er det ikke noe gøy lenger.
Men bare som et fremkomstmiddel, så får du får aldri bevege deg. Liksom. Det er jo helt, helt utrolig.
Man sparker jo forbi det, man skater forbi det, sykler forbi det. Man kan gå forbi det.
Jeg synes elsykkel er også tullete hvis du, liksom, med mindre du kjøper en sånn elsykkel som har en sånn brønn, hvor du skal liksom få med deg masse barn eller sånne ting.
Da er jeg for,
men hvis du kjøper en sånn elsykkel for å flytte deg rundt alene, da mener jeg at det er
Jo, men hvis du bor på toppen av Oslo da, og alternativet å kjøre til jobb, så det bedre å ha en elsykkel som kan ta deg hjem når du egentlig ikke gidder å sykle hjem.
Eller byer som verre enn Oslo. Ja, men det det. Bergen jo helt, altså der går du på noe bo uten bor, elsykkel.
Hvis du bor på toppen av Fløyen.
Eller så har flyttet til Machu Picchu, så ser du ikke har elsykkel liksom.
Ja, men da er det greit.
Da er det greit.
Ja, så da vi enige.
Fint, vi får satt en grense der. Vi skal jo prøve å hjelpe folk i dag, dere, i timesvis. Og sommeren er jo høytid for problemer. Folk blir forelsket.
Er ikke jula?
Ja, høytider generelt, og ferietid, hvor man virkelig man får tid til å være sammen med de man tror man elsker. Og så viser det seg at, herregud, deg liker jeg jo ikke engang. Jeg har bare ikke rukket å se det i løpet av hverdagen. Eller man treffer nye folk som man aldri har truffet før, som man blir forelsket i. Det blir ikke forelsket tilbake. Man finner særligheten i et annet land. Altså, det kan skje så mye. Du flytter inn nye folk i huset ved siden av deg, som er grusomme, og så videre. Så sommeren er vanskelig, så vi må begynne på toppen av bunken og bevege oss hurtig nedover. Og vi begynner allerede straks.
Siri og de gode hjelperne. Mail oss på siri@radio1.no.
Med meg som god hjelper i dag, så har jeg med meg Linnea Myhre og Thomas Fingeren Gullestad. Og dere skal få et problem her fra en som heter Martin, han har skrevet inn. Hei, veldig enkelt spørsmål fra meg. Jeg har sagt til kjæresten min at jeg kan gjøre all vask av leilighet, en fireroms, dersom hun vasker alt av tekstiler. Det vil si å ha mine klær ferdig brettet i skuff. Er dette et rettferdig bytte, eller har jeg tatt meg vann over hodet? Så Martin er usikker på om han har kommet dårlig ut av det, ved å ta all husvask versus klesvask.
Det tenkte jeg også, at det er jo veldig raust, fordi klesvask er jo ikke så vanskelig, med mindre du har 5 unger, liksom.
Ja, jeg tror bare det er Martin og dama.
Hvor stor står den om størrelse på leiligheten?
Ja, fireroms. Jeg tror du skulle si på klaret. Ja, stort sett XXL. Det vet ikke.
Nei, jeg synes også det han har kommet veldig godt. Nei, unnskyld, veldig dårlig ut av det. Altså, han har gjort en dårlig deal. For jeg vil heller også vaske klær enn å
vaske leilighet. Ja, det er gjort på. Men det kommer jo an på hvor ofte vasker man da. Men det er jo da å holde det rent.
Og så er det kvaliteten på vasken. Hvis han er skikkelig dårlig på å vaske leilighet og bak doen og liksom, du vet, der er litt gory stedene.
Ja, ja.
Så det kan være at han slentrer seg unna liksom.
Men jeg har gjort, for øvrig, hvis vi skal si vår fordeling hjemme, da er det Sondre rer opp senga, og så gjør jeg rassen.
Ja, han kom veldig godt ut av det da.
Ja. Men det er rett og slett bare fordi at senga er det kjedeligste jeg vet, og han gjør det alt for nøye med hvis han skal gjøre ting. Hvis jeg skal støvsuge det for eksempel, som jeg bruker 10 minutter på, så bruker han 3 kvarter. Og det irriterer meg.
Jeg elsker han, for vi er akkurat sånn.
Ja, men da blir det at jeg har lyst til å gjøre det i stedet, for jeg orker ikke se på at han flytter på hver eneste detalje i huset for å komme under, liksom.
Men da er det egentlig et godt team, for litt sånn er det hjemme hos han. Jeg holder det ryddig sånn at jeg ser på avstand. Jeg ser veldig ryddig og fint ut, men det er egentlig utrolig møkkete. Og så kommer lokføreren, min mann, inn og tar på en måte det som ikke syns, men som er viktig å få gjort for at ikke det skal bli bakterielt farlig å bo der inne.
Ja, jeg synes det er sånn, når jeg skifter lyspære, så synes det er deilig å gi liksom, den kupperen en vask liksom, inni når jeg først har tatt den av. Altså, det er litt sånn, så jeg er mer litt anal
men
på sånn
rengjøring. Men ser du at det er skittent? Ser du skitt og støv liksom?
Ja, men jeg ser det.
Ja,
veldig tydelig.
Ja, for det er jo veldig mange menn som ikke gjør det, og sikkert kvinner også for så vidt.
Men... Jeg ser sånn, det er sånn tråder som sitter fast i teppkanten og sånne.
Ja, okay.
Jeg får litt små angst av det.
Så... Jeg tror alle ser det, men jeg tror veldig mange er vant til at det på mirakuløst justvis bare forsvinner av seg selv på et eller annet tidspunkt hvis ikke man gjør noe med det.
Men jeg er jo en sokkebretter, for eksempel. Jenny har jo totalt anarki i sokkeskuffen sin.
Ja.
Jeg er sånn, jeg finner alltid parrene før jeg liksom legger de i skuffen, mens Jenny har en sånn hev.
Kjøpte du den oppfinnelsen masse... hvor man kunne sette på toppen av sokkeparrene så det ble vasket sammen?
Nei, men jeg vurderte.
Sokklipp, eller hva det?
Jeg var liksom helt sikker på at den kom til å sette seg fast i vaskemaskinmotoren. Det er godt ikke.
Jeg
tar meg heller brye med å gjerne kjøpe sokker som har liksom et signalement, så at man ser hvilke som hører sammen ved et lett øyekast.
Ja, ikke det, vi må tolke sjateringen av sort.
Ja, ikke sant? Hvor gammel er det? Er det 2 måneders aldersforskjell på dem? Eller?
Men klarer dere å sette dere inn? For jeg oppfatter Martin som en fyr da, som gjerne ikke skulle ha vasket noe som helst, hverken klær eller leilighet, og lurer da på om han har gjort et kupp, eller om han har dritt seg ut. Men det høres ut som det, i hvert fall du, Thomas, liker både klesvask og husvask.
Ja. Nei, jeg liker ikke husvask, jeg liker klesvask.
Ja.
Hvis jeg må like en av dem, så liker jeg klesvask.
Men jeg ville kanskje lagt på noe da, for eksempel at hun da også har ansvaret for eksempel for matlaging eller middag. Altså, sånn ja. Type ting da, at hun ja. Får litt flere. Det ikke han som skal ha flere oppgaver i hvert fall.
Nei, det ikke. Det, ja. Hun må nok kanskje handle ja. Eller et eller annet også. Mm.
Ja. Ja. Da lurer jeg på om vi skal si til Martin at alle vi her ville heller ha vasket klær enn å vaske huset hvis du har kommet litt dårlig ut av det. Så da må du se på regnskapet litt mer sånn totalt sett. Ja. Er det noen andre oppgaver også i huset? I så fall så bør ganske mange av de tilfalle henne. Og så burde du velge de oppgavene dere liker. Hvis det sånn at hun liker å vaske klær og du mm. liker å vaske hus, så er det greit. Men hvis en har fått oppgaven hun liker og den andre har fått noen ikke liker, så er det urettferdig.
Ja.
Så kan det endre skal
legge også kvaliteten også, må man også ta i betraktning. Da.
Kvalitet og ja. Hyppighet.
Hvis hun krymper alle klærne hun vasker, så er det jo også et ja. Såre rot.
Hvis hun kjører silkeskjortene dine i tørketrommelen for eksempel, så ja. Da har du kommet dårlig ut av det. Men sånn, vi synes på generelt grunnlag, når du, spør, når du sier at det er et enkelt spørsmål, skal få et enkelt svar. Det er ikke et rettferdig bytte. Du har kommet litt dårlig ut av det.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Med meg som gode hjelpere her på Radio 1 i dag, så har jeg med meg Thomas Gulstad-fingeren, eller Thomas Fingeren Gulstad. Jeg kommer til å si så mange varianter av det der ja, i dag.
Det høres ut som å si Gulstad.
Gullestad.
Gullestad, ja, ja
og Linnea Myhre. Ja. Mm. Og hvis jeg, selv om jeg jo etter hvert kjenner deg ganske godt, Linnea, sier Linnea Dale, så er det bare fordi jeg har et Linnea Dale-intervju friskt i minnet.
Ja, okay.
Så jeg tenker litt på henne innimellom.
Det beklager jeg. Ja, men det, jeg har hørt det før også. Den første gang, eller... Første gang jeg møtte Gaute Ormåsen, som er min barndomsforelskelse, så kalte meg Linnea Dale.
Ja.
Så det var ganske...
Da sa jeg, greit, Gaute Grøtta Grav. Skulle sagt det, skulle sagt det. Dere, vi skal ta et problem fra en som gjerne vil bli kalt for Heidi, så det skal vi jo da prøve på, hun skriver. Vi, hun skriver på vegne av seg og sin kjæreste, er et ungt par som endelig har kjøpt hus litt utenfor byen. Vi flytter i august. Det var slik at min fars side av familien har alltid hatt for vane å komme på overraskelsesbesøk, gjerne i helgene, hjemme hos mamma og pappa da jeg vokste opp. Og hun forteller også at moren liker ikke dette her, aldri likte, men hun ble så tvunget inn i at hun etter hvert alltid hadde vaffelrøret stående og kake i fryseren, for hun visste at den familien kom og herren flytte meg på døra hele tiden. Min mor, som har hatt disse besøkene i alle år, ser for seg at de nå vil komme oftere på besøk til oss når vi flytter i stort hus, og at de antageligvis vil stoppe innom hver gang de er ute og går på tur i området og så videre. Og jeg vil ikke at det skal bli sånn hos oss, men hva kan jeg si da? Eller hva skal jeg si når de kommer innom oss og forstyrrer oss uten å gi beskjed om at de skal komme? Og jeg opp og til vet at de forventer oppvartning. Jeg vil jo ikke være frekk og be dem om å snu døra, men jeg vil jo heller ikke følge opp min mors usunne forhold til overraskelsesgjester, som ikke kan sende en melding før de kommer. Kall meg Heidi. Heidi vil ikke ha besøk av familien. Det må være greit. Men vi vil ikke være frekk heller. Hva gjør man da, Thomas?
Nei, da der er jo folk veldig forskjellige, skjønner jeg. Men da tror jeg du bare... Jeg skjønner at det er veldig irriterende.
Ja.
Og...
Det er jo en sånn gammeldags ting som man gjorde før teknologien kom, ja. Og liksom man gikk på døra i stedet for å si «Hei, er du hjemme?» liksom.
Ja.
Ja. Så eldre folk driver jo med sånt enda, og yngre for så vidt, men det er jo en usunn trend.
Ja, er det usunn? Jeg tenker nesten at man burde liksom tvinge seg liksom tilbake til den der... Til den tiden,
jo, men så er det jo da...
fordi det var, alt var sunnere da.
Ja. Ja, det er ikke nødvendigvis sant. Men det er jo noen som liker det. Men da er det jo viktig at man er tydelig på det. Da. Hvis du bare blir irritert hver gang, men aldri tør å si fra. Altså, det finnes jo forskjellige måter å si fra på. Jeg tror jeg kanskje bare ville ha sagt, jeg liker veldig godt å ha besøk av dere, men det er fint om dere sier fra først, sånn at vi... kan forberede oss, eller si fra hvis det ikke passer, for det er ikke alltid at det passer. Mm. Altså, man kan ikke ta det personlig, liksom.
Men her har vi en mulighet som sjeldent har i dette programmet, for vanligvis så irriterer folk seg en stund, og så spør de hva skal vi gjøre. Vanligvis blir man fått dette problemet her, sånn ute i november en gang, hvor de allerede har fått masse besøk, og så lurer de på nå hvordan de skal si fra.
Ja, det har forut sin tid.
Ja, og det er veldig bra, for da er det mulighet for å få sagt fra på før irritasjonen har kommet, altså allerede ved første besøk, ja. Si det med litt sånn ekte, lystig tone. Oj, dere kommer uten å si fra på forhånd. Det er ikke vi vant til. Kjempehyggelig, si fra neste gang.
Ja.
Og så er vi i gang.
Mm. Jo, men det tror jeg, da er du forberedt på det i hvert fall.
Ja.
Ja, jeg tenkte jo, mitt umiddelbare råd var jo å gå rundt nakne hele tiden, helt til du har kommet på besøk første gang, sånn at liksom alle sammen,
ja.
Eller begge to, eller hvor mange det var, for å liksom gi en tydelig beskjed.
Ja.
At her I huset lever et annet liv enn det vi har gjort sammen.
Jeg ikke som mora mi.
Nei, ikke sant?
Eller bare gjør som meg, ikke åpne opp.
Ja.
Ja, men hus kan det være vanskeligere da. Hvis det hage og sånn, så det litt mulighet for å bare gå opp I hagen
og
se
rett inn. Ja, det for så vidt sant, men da det et hint I seg selv da.
Ja.
Jeg har hatt sånne episoder hvor jeg da ikke har åpnet opp, og så kommer de på andre siden, og så ser de meg, og så sånn... Men da vil de jo selvfølgelig, de kommer fortsatt til å prøve å komme inn, men da kanskje skjønner de at, ok, kanskje ikke det alltid passer å bare stikke innom.
Ja. Men jeg har litt lyst til å bare vandre noen få skritt nedover den stien som du så vidt var inne på, Thomas.
Nakenhetsstien?
Nei, ikke nakenhetsstien, den stien har godt nok. Men I forhold til, kanskje man skal bare tvinge seg til å like den, sånn som det var før. Fordi jeg deler nok ditt syn på det, Linnea, I utgangspunktet på sånn, ikke kom på besøk hvis ikke. Men nå bor jeg sånn til at jeg blir tvunget litt inn I det. Og jeg minner om at hvis man kommer så over den irritasjonskneika, så det ganske koselig, og etter hvert så det som lime I å være sosial, at man ikke bare sitter på hver sin tua og liksom litt irritert, men et litt mer sånn åpent italiensk hus hvor folk kommer
og går. Det jeg liker koselig. Også den, jeg liker ideen om det, men jeg vet ikke om jeg liker det I praksis. Men jeg prøver å, nå, fordi nå jo, jeg bor I hus nå selv, og da har man jo en del venner med liksom jevnaldrende barn I området og sånn, og hvis man liksom må stelle I stand noe sinnssykt hver gang man skal ha bare henge litt sammen fordi det kan jo være en veldig avlastning å ha liksom barn, gjengamle barn som henger sammen så hvis man bare kan gjøre det og det noe uttalt vi driter å liksom måtte sette stelle I stand middag hver gang vi skal henge sammen men bare ha en sånn lavterskelhenging kanskje man lager en kaffe eller
kanskje ikke det engang, kanskje det også da gjør at det ikke blir så fristende å komme forbi At hvis man bare ikke serverer vafla og kaffe
ja, sånn
at Men at det bare sånn Ja, hyggelig at dere stakk innom Her går vi og rydder og vasker og gjør våre vanlige ting Mens dere her Så kanskje de ikke synes det så kult Å henge I tre timer liksom.
Jeg tror det nemlig kan være en gylden og fin middelvei at man, at man lar dem bare komme på besøk For det sånn man holder Det liksom lim I alle familier, tror jeg Og andre sosiale settinger At man bare stikker for hvis man skal avtale hver gang Da føler man at du må skjære opp vannmelonen Og sette kanelbollen I ovnen liksom. Hvis man bare stikker innom, så det litt mer sånn Da kan du gjøre ferdig den klesvaska Sette frem det karaffelen med vann Om det så det Sette seg på utsida og snakke litt Og så går dagen videre I stedet for hvis du skal avtale på forhånd Så føler man sånn Åh, det var de tre timene
Ja. Ja, det farlig Det farligere det, synes jeg
ja.
Så gjør det til lavterskel Og så passer det ikke, så passer det ikke Så man må kunne liksom Ha en åpen dialog I det minste Og si dersom de kommer innom Fordi de allikevel skulle liksom Et annet sted De må stakke innom på veien Så må man kunne si Vet du hva, det passer dårlig nå Jeg jo ikke fyren som sier det selv Nei. Men kanskje de det
Det veldig få som det Så Heidi, hvis du en av oss som synes det ubehagelig å skulle si fra om dette Så kan du egentlig slippe det Du må bare ikke la deg tvinge inn I sporet til din mor Du må ikke bake de kakene, ha de greiene I fryseren Bare vær litt mer sånn Vil du ha et glass vann, gå og hente aktiv Vær, veldig, så, litt, vær litt dårlig, vær tinne rett og slett Men hyggelig å se på om dette her kan være Noe du setter pris på I fremtiden Vil du absolutt ikke ha noe av det Så får du begynne å la være å lukke opp døra Eller begynne å gå naken
Siri og de gode hjelperne Mail oss på siri@radio1.no
Vi skal hjelpe en som heter Charlotte Som skriver Hei, jeg har et problem som jeg håper dere kan hjelpe meg med Jeg forelsket en jente I kollokviegruppa mi Jeg har hatt guttekjæreste Mens vi ble sendt med hverandre Men etter at jeg ble single har jeg sendt på følelser For en jeg da studerer med Kall henne Andrea Hun tilsynelatende hetero Og det jo jeg også Men på fest vi begge mer klenget med hverandre enn noen av oss med andre I gjengen, og jeg har også sett at hun gir meg en nysgjerrig blikk når vi sammen. Hvordan skal jeg tolke det, og hva skal jeg gjøre videre? Vi har igjen 2 år av studie, så om jeg mistolker dette, så kan det jo bli 2 rare år da. Kaller meg Charlotte. PS har aldri vært forelsket en jente tidligere. Herregud, så spennende.
Oi,
jeg fikk så lyst til å være 18 år og studere på Blindern.
Jeg fikk hjertebank igjen.
Jeg tror aldri jeg liksom tenkte at det var en reell mulighet til å forelske jenter. Jeg tror jeg var så tradisjonell I hodet mitt at jeg tenkte så, det driver vi ikke med. Hadde jeg vært 18 år da, vært altså, så bifill. Gjennom bifill, det jeg helt sikker på.
Ja.
Tenk så, hvis man har det da.
Ja, at noen man crush og sånn opp igjennom også.
Ja.
Men det, men det kan være vanskelig å liksom skille de følelsene fra hverandre.
Det akkurat det. Hva hva, liksom?
Ja, fascinasjon, forelskelse, altså jeg har mange valører der. Men hva skal Charlotte gjøre da? Kan hun finne ut av dette uten å involvere Andrea?
altså hadde det ikke gått an og da, ja, altså, jeg tenker at man heller liksom litt uttalt sier det hvis man en kollegiegruppe da, og nå vet du ikke helt hva man snakker om i sånne grupper, men det jo kanskje mest
Freud.
Ja. Mm. Ja. Men man blir jo litt venner også, og hvis man på fester sammen, så går det an å slenge det ut der, ikke nødvendigvis si det til henne, hei, du, jeg har en hemmelighet, liksom, men at i hvert fall hun får vite om det da, og så kan man se om det da noe som forandrer seg på hovedvenninna, hun og Andrea, eller...
Ja, at du kan si noe om at det hender jeg faller for jenter uten å si noe om at jeg har falt for deg liksom, og se om jeg har avstand eller om hun blir mer klengete.
Ja, ikke sant?
Ja.
Jeg litt enig i det, sånn bare kaste ut som en generell greie. Hvordan har du, ville du...
Men jo, man
har det, hvis noen jenter hadde prøvd seg på det her.
Ja. Jo, men trenger du si det akkurat hun da, for da blir det jo litt mistenkelig med en gang.
Ja,
jeg tror jeg i hvert fall tenkte hvis en jente henvendte seg med og sa det på en måte, da hadde jeg blitt veldig direkte, mindre de er kjempe gode venninner. Men hvis man da er i en gjeng og på fest for eksempel, og at man snakker om, som man jo gjør i dag.
Ja, man mener skulle si det til flere samtidig, for hvis hun går og sier det til Kristin, så blir jo Kristin mistenksom. Så tror alle at Charlotte er forelsket av Kristin, så sitter Andrea der og tenker sånn, hva med meg? Det jo, som
men
plenger.
Det er altså...
Hvem fann er Kristin?
Kristin har funnet opp. Sikkert funnet. Kristin i gjengen.
Det er alltid en Kristin i gjengen.
Absolutt.
Ja, men kan man ikke gjøre som man gjorde i gamle dager, da man satt i gang sånn nøtt eller sannhet for å liksom fremprovosere at man havnet i en situasjon?
Ja.
For å se om liksom...
Ja, eller jeg er aldri sånn som man gjør nå. Så,
jeg er aldri.
Ja, og så drikke på det der man...
Ja, og legge frem en sånn... Jeg har
aldri vært blitt forelsket av en jente før.
Åh, det er så gøy når den leken går fra...
Ta den som spørsmål nummer 4, liksom. Det er ingen som gjennomskuer deg da.
Ja, du må vente til litt lenger ute, for den kneika er veldig morsom i den leken, for det er alltid noen runder først som man sier ting man faktisk ikke har gjort, og så begynner alkoholen å virke, så begynner man bare å si ting man har gjort for å skryte. Ja. Jeg er aldri, og så drikker man selv.
Jo, men man kan også lage sånne lapper, så du slipper å stille det spørsmålet selv, men at man da har et andre, så man slipper å tenke ut problem selv.
Så jeg har aldri vært forelsket, eller vært tiltrukket da, av en annen jente.
Ja.
Og så drikker Charlotte, og så må hun følge med på om Andrea drikker. Og så drikker Andrea da, hva gjør hun da? Hun kan jo fortsatt prøve seg på Andrea, selv om Andrea liker jenter, så er det ikke sikkert hun liker Charlotte. Kan bli to rare år på studiet dem.
Jo, men da trenger hun ikke si det da. Men da må du i hvert fall kaste litt ballen over på henne også. Det er ikke hun nødvendigvis som må legge an på henne. Men at man kan, hvis de allerede er liksom på klengeren, holdt på å si, Så vil jo det påvirke begge to hvis det faktisk er sånn at begge to er litt bifille.
Ja, for da har du fått et signal som er liksom inne i fellesskapet, da, vil jeg merke. Men samtidig så bør du jo da kunne... begge vil jo merke hvis det går liksom blikk, er gjensidige blikk og sånn. At man,
jeg har fått så mange blikk, tror jeg, opp igjennom av gutter som jeg tror det er noe gjensidig, og så er det bare meg hver gang. Det er litt skummelt det, men jeg bare fikk en scene inne i hodet mitt, og det kan hende at det er galskap. Men hvis, nå leker vi «jeg har aldri», Charlotte sier, eller noen sier «jeg har aldri vært tiltrukket av en jente», Charlotte drikker, Andrea drikker, da bryter Charlotte ut «du også! Herregud, så gøy, da må vi kline!» Og som vi ser da om Andrea blir sånn om hun blir kvalm eller om hun blir glad.
Ja, eller om hun sier ok, og så blir hun med på det, og så, så kjøper de
gjør det sånn lekent. Jeg tror ikke de skal sette seg ned og være sånn alvorlig på det liksom.
Nei, det må ikke, men jeg er helt enig at det er ufarlig å gjøre det. Når vi sitter og liksom dissekerer dette problemet, så blir det litt sånn, jeg føler at det blir liksom alvor. Man er redd for å begå den her ene feilen som gjør at da you blew it. Men jeg er jo ikke sikker at det er så... Jeg er veldig enig i den taktikken.
Men samtidig, det er ikke så jævlig farlig å si om man... Eller altså, så jeg bare tenker at det å si at man blir forelsket i begge kjønn, det er jo ingenting som er finere og mer naturlig enn det, på en eller annen måte. Da. At man kan kunne snakke om det på en fest uten at det blir sånn hemmelighetsskrammeri, eller at hvis jeg sier det, så ødelegger sjansene mine. Og uansett om man kanskje ikke er forelsket i det, så kommer man fortsatt til å like det som venninne, liksom.
Ja, men
det er jo ikke sånn at man back off i dag.
Jeg tenker ikke at dette handler om sønnelig, men det hadde vært en gutt også, hadde vært like kleint å skulle finne ut av om han liker deg tilbake når dere skal studere sammen i 2 år til og så videre. Så Charlotte, jeg skjønner at du synes dette er vanskelig, men prøv å tenke at prøv å få med deg Andrea på inn i noe som er lek og lystbetont. Ikke at du skal få henne inn i noe som er blodig alvor. Fordi Andrea vil helt sikkert være med på, eller er lettere å lokke, eller få med seg folk på noe som er gøy da, enn noe som er sånn, kom her, jeg må snakke med deg om noe trist og alvorlig. Så her anbefaler vi altså en drikkelek. Er det det vi går for?
Mm.
Ja,
og det er ikke flaut. Ja, må det drikkes? Ja, det må kanskje det.
Ja, det må ikke drikkes. Nei. Absolutt ikke.
Men det kan være, man kan komme fortere til sakens kjerne hvis man drikker.
Absolutt. Og så er det ikke noe å være flau over heller, Charlotte, hvis du vil si det til Andrea på en litt ufarlig måte. Så gjør, hvis du har baller til det, så gjør du for all del det. Det er jo bare en hyggelig nyhet.
Siri og de gode hjelperne.
Og nå skal vi hjelpe en jente som, vi skal hjelpe henne å ta et valg, rett og slett. Og det valget må tas nå. Kjære dere, jeg har hatt et godt forhold til min mor som liten, men et mer turbulent forhold i ungdomstida, nå som alkohol har blitt i større grad nytt fra hennes side. Siste året gikk det over stokk og stein, og hun innså problemet sitt selv, og efter en heftig, ærlig og brutal samtale, etter 6 år med hardt misbruk, så lovet hun meg et år uten alkohol, med behandling og relasjonen vår, som da var helt på bunn i begynnelsen av året, har nå etter hvert begynt å bli bedre. Hun har vist seg fra sin beste side, og jeg blir bare mer og mer imponert. Jeg har bodd borte dette året her, og hun spurte meg for en stund siden om jeg ville være med på jentetur i slutten av august. Jeg sa ja, før jeg fikk tenkt meg ordentlig om. Vi har jo fått et bedre forhold, og tilliten kommer sakte men sikkert tilbake. Helt til jeg nå har funnet ut at hun har begynt å drikke igjen. Når jeg sa ja, så var det den tro at hun skulle være edru og at hun holdt løftet sitt. Og nå lurer jeg på om jeg helt tatt skal være med. Hun kan vel endre navn på den reisende? Jeg redd for å skulle være med som barnevakt om jeg blir med på denne turen, og jeg orker ikke tanken på å passe på min egen mor og at hun ikke skal drikke. Jeg føler heller at vi ikke vil ha kost oss så mye på tomannshånd nå, for å være helt ærlig. Så please, jeg setter pris på alle tanker rundt problemet, og tanker skal hun få, men jeg synes også vi skal prøve å nærme oss et ja eller nei i forhold til om disse to skal dra sammen på jentetur i august. Hva tenker du, Linnea?
Jeg ville stilt et krav at hvis jeg skulle vært med, så var det på betingelse av at hun ikke drakk. Og ha en alkoholfri tur.
Men klarer hun å stole på det? For dette er jo sikkert noe denne moren har lovt mange ganger før. Og plutselig sitter man der da, i Praha, eller hvor de skal, og så har hun lovt det. Så ja. Blir klokka 10:30, og så sitter der og ser på den nydelige klokka på den store plassen, og så var Margaritaen på bordet.
Ja, men da reiser jeg hjem.
Ja. Ja, det er det jeg tenker, at da ville jeg hatt en sånn retur, åpen retur, ja.
Ja.
Jeg mener at det nesten er så enkelt. Vi tar neste problem.
Jo, men skal det uttales før man drar? Ja, jeg blir absolutt. Med mor, men jeg må åpne retur.
Det er
jo, men
betingelsen, at ingen drikking. Hvis de ser det, hvis de lukter det, husk at de lukter det bedre enn du kommer til å ane. Jeg kjenner hvis du har tatt en slurk. Kjenner jeg det, så drar jeg.
Altså, når de har vært såpass opp i det problemet der før, og liksom funnet en løsning på det, så vil jeg anta at det er en sånn greit å, selv om det er vondt å sette i gang den der prosessen med, og den praten da, på nytt, så har du vært gjennom den før, så jeg vil jo tro at det skal være mulig.
Ja, også ikke for at man skal liksom dra sympatikortet, men altså, man må nesten liksom spille litt på følelser også, at det er vanskelig for meg å skulle tenke på å dra på ferie hvis jeg ikke vet hvor mye du har tenkt å drikke eller ikke, så derfor er det lettere for meg å vite at vi har en deal om at det ikke skal skje. For jeg har lyst til å kose meg på ferie uten alkohol.
Men kommer de til å klare å kose seg hvis altså, fortvilet datteren kommer til å gå og være konstant mistenksom? Og moren vet at hun har et løft hun må klare å holde, men kroppen skriker et alkohol. Datteren har alkotesteren i veska. Altså, jeg ser for meg at det blir en sånn skulende ferie, liksom.
Ja, men hvis hun kan ikke gå, løpe rundt og være politi på ferie, eller da blir liksom, det blir veldig lite fruktbart. Så jeg tror
man må kanskje bare gjøre det beste ut av det, og vite også at det er en vanskelig situasjon når du har da en eks-alkoholiker mamma, eller på grensa til å bli det igjen, på en måte. Så vet du litt hva du går til også. Det er jo en spent stemning der, vil jeg tro, men man må bare, det går an å ha det hyggelig likevel. Kanskje ikke like hyggelig som hvis hun aldri hadde vært alkoholiker tidligere, men
Og synes jeg det er rart hvis forholdet deres på en måte har vært så lite at man kan velge å liksom ikke dra på tur og bare drite i henne og la henne drikke, ikke prøve å hjelpe henne på en måte. Det synes jeg.
Men nå har hun jo skuffet, altså, ja. Denne moren skal jo ikke leve sitt liv på datteren, hun har skuffet datteren sin nå noe voldsomt dette året, og så likevel får hun den gulleroten på slutten der, de to! Ja. På tur liksom. Og nå appellerer jeg til sånn småbarnsfar Thomas, fordi det er jo noe med hvis moren nå nok en gang at de drar på en hyggelig tur, og datteren nok en gang sier sånn, men da må du love, selv om du har sikkert lovet 100 ganger før. Da får du ikke noen konsekvens at moren begynner å drikke igjen. Det er bare datteren som sier at neste gang må du love, neste gang må du love. Jeg tror kanskje jeg ville straffet mor litt her. Ja, men du måste underverket for tilliten og forholdet fremover.
Nei, men jeg tenker da må du stille deg ultimatumet og bli med på turen, og så det liksom ikke bare at du drar hjem, men da tror jeg ikke vi skal snakke sammen på liksom et halvt år, og så kan du få liksom tid til å tenke deg om, som man sier til barn. Til barn.
Ja. Neste gang får du gris.
Nå må du tenke deg liksom, ja.
Ja, jeg synes det dumt å ikke skulle gi henne en sjanse. Hun har sikkert gitt 1000 sjanser allerede, men hvis de allerede har planlagt det på en måte, så kan hun ikke straffe henne før hun i det hele tatt har drukket på den turen. Liksom.
Men hadde du ikke, kan jeg bare oppklare en ting, hadde du ikke oppdaget nå når det nærmer seg turen at hun har drukket mye siste året. Hun har ikke visst.
Hun skriver her et sånn PS også. Jeg vet at alkoholisme en sykdom, men jeg mener at hun burde i hvert fall vært ærlig med meg på tilbakefallene hennes.
Ja. Men når all den tid hun på en måte nylig har fått vite om det, og det såpass nærme den turen, potensielle turen, så ville jeg i hvert fall gitt henne den sjansen. Da hun, det lett å ramle ut på igjen, selvfølgelig, etter å ha vært solid, sikkert.
Og det betyr jo ikke at, at man da på kjør igjen. Det mange som får tilbakefall og gjør det en gang, eller fem ganger, og så begynner de på nytt igjen. Det ikke sånn at, ok, men da det bare åpne flasker på en måte.
Og det kan hende, det akkurat det moren trenger.
Ja, hva skal jeg si? Hun trenger den tilliten og den hyggelige tiden med datteren som gjør at det verdt å legge bort flaska, enn hvis hun da ikke får dratt på tur, så kommer hun til å slukke den sorgen med noe flytende.
Og så begynner jeg å tenke på påskemorgen, og så slukker sorgen.
Ja, syng den. Nei da, ikke nå. Dere her klarte dere å snu meg, for at jeg jo trassig herfra til evigheten. Min grunnmur bygget av trass, så jeg ville ikke dratt. Det var sagt, fuck off, jeg blir ikke med på den turen. Men etter å ha hørt på det kloke ordene deres, så merker jeg at jeg halvveis på vei til Praha selv, eller hvor det nå de skal. Så kjære fortvilt datter, prøv å dra ned. Ikke vær politi, og vær tydelig på forhånd før dere drar, om at jeg blir inn på turen, men jeg har åpen retur. Hvis du sklir ut på her, så kommer jeg til å dra hjem, og vi to, vi må ha en pause. Men kanskje det moren din trenger nå, litt rande tillit, og en hyggelig tur sammen med deg. Så dette kan være altså det som gjør at hun faller tilbake fra sitt lille tilbakefall. Lykke til.
Siri og de gode hjelperne. Mail oss på siri@radio1.no.
I dag har jeg med meg Linnea Myhre, forfatter. Det har jeg ikke sagt før, men det du altså. Ja, jeg har ikke sagt det i dag at du forfatter. Og før fikk jeg ikke lov, nå får jeg lov til å kalle deg forfatter.
Sant. Ja, det
var vanskelig på før. Skuespiller Thomas Fingeren Gulestad.
Ja, jeg begynte å skrive actor i sånne visumsøknader.
Ja.
Det var kjapp på det.
Men det lurte jeg på, ikke at det egentlig det vi skal snakke om, men når du ble tilbudt den rollen i en tolte mann, som sønnen min maser med å få se, jeg har ikke fått lov enda, men jeg liker den veldig godt.
Sønnen din eller filmen?
Sønnen min og filmen, hver for seg.
Okay.
Kanskje sammen. Hadde du spilt noe som helst, altså skolerevy liksom?
Nei, det hadde jeg ikke. Jeg var politimann i 20 sekunder i Tomme Tønner. Og to, tror jeg. Jeg lurer meg var med i begge filmene, jeg husker ikke.
Så null liksom, skills eller erfaring, og rett på hardcore...
Null skills, eller ambisjoner, eller drøm om det, egentlig.
Fanns så irriterende for alle som går på teaterskolen. Bare.
Men jeg har jo alltid vært liksom forelsket i det der, romantisert på en måte, sånn, da jeg var 15 år, og spille sånn mafiafilm, eller sånn slåssfilm med Jean-Claude Van Damme og sånn. Og liksom være sånn helt... Ja. Men ikke noe mer enn det, nei. Det er utrolig, det er en veldig irriterende fyr.
Det ringer, sånn Jean-Claude ringer da. Trenger en liten slåss.
Han begynner å bli litt, han ikke så rå i den spagaten sin lenger. Han må varme opp skikkelig før han får til den.
Begynner å bli slapp i rammet, han der. Ok dere, vi skal over til et problem som jeg aldri har vært borte i før. Det handler jo litt om da, teknologi, så dette problemet tror jeg ikke kunne ha eksistert for, la oss si, 5 år tilbake. Hei! Naboene våre har kjøpt seg drone med kamera som flys døgnkontinuerlig. Huset deres ligger et lite platå under vårt, så vi ser at den svinser rundt i veranda-vindushøyde hos oss. Nevnte jeg at det kamera på jævelskapen. Så, det innenfor å liste seg ned til naboen i nattens mulm og mørke, knuse dronejæveren og tisse på trappa? Mulig dere finner andre løsninger her enn akkurat denne, men det den som jeg kom på akkurat nå. Hilsen hissig huseier med susing i øra.
Jeg tenker hagle. Bare få skadedyret vekk.
Ja, jeg tenker sånn, sorry, jeg trodde det var lerdu liksom.
Ja, ja.
Men altså, det jo et lovverk. Jeg vet ikke om det trått i kraft enda, eller om det up and coming. Men altså, det å fly på privat eiendom. Men nå det deres egen eiendom da. Men det går ut over andre. Det finnes jo regler om at man har ikke lov å flyge over privat eiendom da.
Nei, nei.
At det noen luftromsregler på drone.
Det må jo være det. Kanskje de kan starte en flyplass eller en militærbase, sånn at navnet må søke om tillatelse for å...
Men hvis de synes det så gøy med drone, så kommer jo de til å kjøpe en ny en hvis du knuser den. Så jeg tenker jo at man heller må bare si fra at vi ikke så keen på at dere skal ha kamera inne i vårt hus. Jeg skjønner at dere kanskje ikke driver film inn, men det føles sånn.
Ja, ja det kan, tenker jeg sånn.
Kan dere dra et annet sted og leke, kjøre opp liksom. Den? Ja,
selv så konfliktsky som jeg så hadde jeg sagt, klart å si frem det.
Ja, for jeg usikker på her om de synes det slitsomt med den der susingen av dronene, eller om de synes det litt sånn krenkende på privatlivet at ikke de kan svolse av toppen.
Ja, begge deler. Det er med ingenting som er verre enn den der susingen til dronene.
Nei.
Nei.
Ja. Men skjulte den ned. Ja.
Kanskje, altså, da får du jo kanskje erstatningskrav på døra, da. Det vil du ikke ha. Du må si fra først. Hvis de ikke gir seg, da er det lov å skyte ned.
Man må henge opp sånne fiskesnører i sånn sinnrykt sånn, system, gjøre. Som eller tørkesnorer eller et eller annet, som på en måte, eller høyspentmaster, jeg vet ikke, et eller annet som liksom gjør at den dronen garantert krasjer. Da. Hvis de, med mindre de ikke skjerper seg, eller slutter å fly utenfor.
Eller så kan du bare stille det på liksom, balkongen, eller hva de har for noe, med å liksom bare hendene i kors og bare vente til den kommer. Så når de da sjekker footagen etterpå, så ser de at her er vi ikke velkommen.
Med sånne skilt, så fuck off, bare sånn kjipe beskjed liksom.
Eller gjøre sånn som scientologen og bare leie et kameracrew, som filmer dem, følger dem på gata og filmer dem hele tiden.
Ja, det gøy. Du sover ikke trygt i nakt, mye sånne trusler som ikke nødvendigvis til dem. Men når du nå filmer det, så... Du burde låse døra da i natt. Altså mye som er litt creepy.
Det tror jeg du kan slite med eller få politiet på nakken da.
Hvorfor det? Du har ikke levert trusselen til noe. Du har lagt en plakat på verandaen din at de flyr over der og filmer en trussel. Kan vel ikke du...
Nei. Ja, det er sant. Det er, får, sant? Det er litt sånn skrevet med en ganske liten skrift. Sånn når de flyr inntil med drona, så ser de det.
Så ser de det, ja. Eller kjøpe tilsvarende drona har jeg også vært inne på tanken. Ja. Og hele tiden følge etter for sånn irriterende skygge liksom.
Men det er vel best å si fra, eller?
Det er det enkleste, men det er ikke så gøy.
Nei, det er øye for øye eller, og tann for tann prinsippet. Det er også gøy hvis du liksom, eller to tenner, to øyne, at du liksom får tak i to droner og flyr utenfor.
Fly på siden
der. At du heller kan bruke litt tid på å liksom, koke opp en gøyal prank eller et eller annet. Eller
drone for drone, tann for tann, er det det vi går for der? Det.
Flapp for flapp, eller hva det heter på...
Men sjekk også opp hva som er reglene på det. For det er noe privatlivets fred og så videre.
Ja, jeg ville lekt meg litt med noe hevnmotivert før jeg sjekket reglene.
Ja. Jeg husker vi hadde en nabo en gang som, dette er også teknologi, men bare sånn tilbake i 1986 kanskje.
Ja, da fløy en faksmaskin forbi verandaen.
Ja, det er kun flyvende ting jeg snakker om. Nei, men da drev faderen og jobbet ut i hagen og hadde en radio som stod og spilte. Da kom naboen ut av, en sånn nabo som bodde liksom inne i en liten skog.
Ja.
Så han hadde sånn, du så aldri huset hans, du så bare masse svære grantrær. Og det var første gang jeg så han, da kom han ut av skogholtet sitt med en hageslange og spilte ned radioen til pappa. Uten liksom noen forvarsel eller noe sånt.
For dette er konsekvensen av konfliktskyhet. For da, det er ingen som sier fra noen ting. Går man og irriterer seg helt. Man henter hageslangen og ødelegger navnens eiendom. Håpløst.
Det kan gå til at de er helt fine med å fly den dronen sin et annet sted. Det, ja.
Nei, ikke bli han gjerne naboen som kommer ut av skogen og spyler ned naboens tekniske dupedingser med hageslangen. Vær så snill. Så ta så, gjør det som selvfølgelig er det beste og det enkleste. Du sier fra først, alle har forståelse for at det er litt slitsomt med dronene i hagen. Og hvis de ikke møter forståelse med forståelse, da kjører vi drone for drone, tann for tann. Da er vi over i hevnemotiv, så om du vil tisse eller skyte eller hva ditt hjerte begjærer, der må du bruke din egen kreativitet.
Siri og de gode hjelperne.
Dere fikk en mail her for noen dager siden som jeg ble litt i stuss over, for det er altså en mor som sender inn et problem på vei, altså hun vil at vi skal hjelpe datteren, men jeg tror også i det å hjelpe datteren her, så må vi også hjelpe mor litt grann, for hun har en datter med en drøm, og når man har et barn med en drøm, så blir altså det et viktig prosjekt også for foreldre, at den drømmen skal gå i oppfyllelse. Og noen ganger er det bra, noen ganger så presser man altså barn inn på norske talenter-scenen, uten at de har noe der å gjøre, og det blir bare flaut, ikke sant? Her er det en datter som vil bli popstjerne. I likhet med veldig mange andre. Hun har sendt meg både bilder av datteren sin, og hun har sendt meg en låt som datteren har laget. Og jeg var hyperskeptisk. Tenkte sånn, dette noe dritt, var jeg helt sikker på. Så på bildet først, og så hørte jeg låta. Og låta er jævlig fin.
Oi.
Den veldig, veldig kul. Og da var det noe I meg som hadde litt lyst til, uten at det I min makt overhovedet, men da fikk jeg lyst til å hjelpe mor med å hjelpe datter. Men jeg har ikke noe mer skills på dette her enn mannen I gata. Men kanskje dere her. Jeg leser noe av mailen. Datteren min har en drøm, men sliter med å sette drømmen ut I livet. Kan dere gi en god oppskrift på hvordan hun kan få det til? Hun har jo en låt, men hva skal hun gjøre for at folk skal se henne? På Instagram, følge henne der. Skal hun lage en video? Hvordan skal den være? Hvordan skal hun vise seg frem I låta si? Skal hun være crazy? Skal hun være pen? Skal hun være hippie? Skal hun være seg selv? Hvem det? Du 19 år, befinner deg I en jungel av andre som vil det samme som deg. Må hun bli en av gutta I Oslo for å helt tatt bli spilt på radio? Holder å være country girl som klarer seg selv? Jeg bare mamma, men jeg vil at jenta mi skal få til noe som jeg vet at vanskelig. Hun flink nok, men det holder jo ikke det I dag. Hva mer skal til? Hva mer skal til?
Åh, dette var deilig å høre. Jeg veldig glad for at du var flink. Flink.
Jeg var glad for at du 19, at du liksom ikke 10.
Ja, det veldig bra. Fordi alle har vel egentlig I løpet av livet en drøm om å bli en popstjerne.
Ja, hun 19 og flink og har laget en låt som jeg med mine ører synes høres ferdigprodusert ut.
Ja, men jeg mener at bra musikk finner veien til folk uansett.
Som regel. Ja, som regel. Det finnes alltid heller en tak.
Ja. Så jeg synes jo liksom, for eksempel SoundCloud en... Fantastisk, et fantastisk sted å liksom, kunne legge ut og oppdage ny musikk som ikke liksom, nødvendigvis signet eller, men det klart, du kan jo veldig fort forsvinne I mengden for det også drit Absolutt. Mye som havner der
Men, men har ikke SoundCloud blitt veldig sånn hip hop R&B eller sånn, nei, stryk det an har ikke, nei Sorry.
Husker du ikke? Fikk du lite drypp?
Nei, jeg kommer ikke på sjangeren Men det jo veldig sånn elektronisk
Elektronisk
Mens Bandcamp har gjort at det det nye At man legger musikken sin der At det et annet alternativ da.
Men jeg tenker at du må spre den overalt på sånne steder Og jeg synes at sånne type plattformer viktigere liksom, Enn at du skal vise hva slags klær du går I på Instagram på en måte.
Men det også en viktig bilde av det at du skal være, Men samtidig så kan det være like interessant Å være mystisk altså, Og ikke vise frem ansiktet sitt Fordi hvis du har en veldig spennende låt Så skal det egentlig det holde for at At folk har lyst til å vite mer da.
Ja.
Men det har man alltid sagt Hvis du flink nok så skal det ikke være så Så ikke det andre rundt så veldig viktig Og det
Nei, du må det pushe det du må også ha, og, Men så det jo fint Å ha en mamma som positiv til det For det jo ikke alle foreldre som Men så må man passe på at man ikke blir helt manager Kanskje også da
Ikke bli mamma Riese
Mora til Riese Hei.
Men skal hun være crazy, skal hun være pen, skal hun være hippie Eller skal hun være seg selv Eller skal hun være en av gutta
Selvfølgelig være seg selv,
ja, selvfølgelig
Og gjør det hun har lyst ikke kopiere alle mulige andre Fordi at du har sett at det funker Da tar jeg litt av det, og så tar jeg litt av det Og så mister du deg selv oppi det Du må gjøre det du har lyst til Og være det selv Og hvis ikke det godt nok, så det kanskje ikke godt nok da.
Men når man 19 år, vil man ikke være seg selv Man vil være Astrid S
Ja
det Jo, men det er jo det feilen folk gjør Er jo at de har lyst til å være noen andre Men jeg skjønner jo det, når du 19 år Så vet du kanskje ikke helt hvem du selv heller Men det jo derfor det en grunn til at Ikke så veldig mange 19-åringene vanligvis Slår gjennom, og de som gjør det nesten liksom tilfeldig De hadde ikke helt funnet ut hvem de var heller.
Jeg visste at det ordet kom til å dukke opp, det der tilfeldige ordet, det jo det mest irriterende.
Ja,
alle som driver med det du vil drive med, sier det.
Det vi skal prøve å unngå her, tilfeldig, ikke sant?
Men det jo det også.
Ja, det jo nesten det. Alltid det.
Det litt sånn timing, rett sted, rett tid og alt det der surre der.
Men hun har jo allerede tatt noen valg.
Hvis det et godt talent, så vil det, og hun fortsetter å liksom, raffinere det, og være aktiv og liksom, lage ting, og hele tiden liksom, ikke gi opp, hvis hun bare har lagt en låt Og det liksom, hun satser alt Bare sitter hjemme og venter på at telefonen skal ringe på det Etter hun har lagt ut Så kan det jo være at hun forsvinner I mengden Men hvis hun fortsetter å liksom, produsere ting så, Og får det ut Kanskje lager en, liksom, fin, en ordentlig fin profil da, På liksom, Bandcamp eller, og Soundcloud og alt sammen
Og YouTube ikke minst
Og, YouTube,
og du må fortsette å lage musikk Fordi at du må synes at det gøy å lage musikk Ikke bare gå I studio og få låter liksom. Altså, Man begynner ikke som Britney Spears på en måte Så du må jo faktisk synes at det litt gøy å lage ting Og veien til å bli popstjerne også da. Det skjer ikke over natta med de aller fleste.
Så det bare kovre ting og stjæle og holde på. Det jo det alle gjør. Ja. Så mye som mulig. Og så må man sende ting til A&Rs liksom, I plateselskapene, hvis man lyst på...
Hva A&Rs?
Det the Artist Relations, ja. Et eller annet. Jeg husker ikke hva det står for. Men det de som både leter etter nye talenter ja. Der ute.
Du 19 år, befinner deg I en jungle av andre som vil det samme som henne. Jeg tenker at ja. Det veldig godt det dere sier med at ikke gi opp, fortsett å jobbe, lag masse ja. Musikk. For det noe ikke alle 19-åringene driver med, så det nettopp det å lage musikken. Veldig mange som flinke til å synge,
ja, ja. Men,
men det ikke så mange som lager.
Nei. Nei, det ikke. Men sender hun en melding til Moni Plaha. Han A&R Universal, som... ordner det seg. Ja.
Det nok lurere, så det...
Tenk alle, man kan finne alle. På internett. Du kan liksom få tak I hvem som helst. Du kan finne Tim Blacksmith liksom, eller ja. De, altså, du vil klare å få kontakt med hvem som helst, selv om det hjelper jo selvfølgelig alltid å kjenne noen. Ja. Men veien kanskje kortere til I Norge til å få musikken din hørt av de riktige folkene. Ja. Så bruk den uka på å bare finne de riktige folka.
Så mamma, veldig bra mamma-initiativ. Ikke bli mamma Riese, men når du allerede nå har klart å finne både fingeren, Linnea og meg, så klarer du også å finne riktigere folk I bransjen der ute som du kan ta kontakt med. Det ikke noe tvil om at datteren din har et talent. Så fortsett å jobbe hardt. Ikke du altså med datteren din. Motiver henne å fortsette å jobbe hardt. Ikke bare lag denne ene låta og sett deg på et gjære og forvent å bli plukket opp. Du må jobbe hardt hver eneste dag, både med musikk, men kanskje også med hele den pakka rundt, som du hører at jeg ikke har så mye fagbegreper på. Heldigvis har jeg andre her som kan nettopp det. Lykke til!
Siri og de gode hjelperne. Søndager fra 2 på Radio 1.
Scared to be lonely er en Dua Lipa her sammen med Martin Garrix. Vi skal ikke ta for oss ensomhet her nå I Siri og de gode hjelperne. Vi skal vel nesten ta for oss det motsatte. For alle har vel en venn I gjengen de irriterer seg over, og som man ofte kanskje baksnakker, eller sender inn mail til dette programmet og lurer på hva man skal gjøre med. Det det Linnea Myhre og Thomas Fingeren Gullestad som skal hjelpe meg med I dag, for Andrea hun drittlei venninna si. Hun skriver, jeg har et problem. En venninne I gjengen har flyttet til et annet land for å studere, og hun har bodd der noen år nå. Problemet at hun klager hele tiden. Hun klager over hvor dårlig råd hun har, hvor mye skole hun har å gjøre, hvor sliten hun gutteproblemer og generelt alt det går an å klage på. Jeg blir altså så sliten av å høre på det. Og det har blitt at jeg bare jatter med når hun klager, eller så lar jeg være å svare. Jeg har tidligere prøvd å trøste, støtte og komme med oppmuntrende ord, men det virker som hun bare vil dyrke klaginga. Det har blitt en snakkis I vennengjengen, og jeg merker at jeg lar være å ta kontakt, for jeg orker ikke å høre på klaginga hennes mer. Altså, det suger energien ut av meg, og hun klager på Snap, på Messenger, på telefon, og de sjeldne gangene vi snakkes sammen. Hver gang vi snakker sammen, så klager hun, og jeg hører på. Jeg har også tidligere sagt fra at det blir litt mye klaging, men hun faller bare tilbake I det gamle samme sporet igjen. Jeg savner den gamle venninnen min, hun som klagde I normale mengder. Det noe håp for å redde henne? Kall meg Andrea. Altså hun vil faktisk ikke dumpe venninnen sin, som det veldig mange som ønsker å gjøre faktisk, og lurer på hvordan. Hun ønsker å redde henne.
Ja, så bra.
Hvordan redder man en klager over til den lyse siden igjen?
Uff, jeg kjenner meg jo igjen da, men ikke I venninne, altså jeg kjenner meg igjen I klageren på en måte. Jeg jo hun som, selv om det noe positivt, så greier jeg å dra noe negativt ut av det, og finne noe å klage på.
Ja, men du gjør det jo med humor og intellekt på en måte, som du sitter ikke I sakkosekken og neger, det oppfatter jeg ikke at du gjør.
Nei, ikke liksom konstant, men det alltid sånn at hvis noen sier, åh, så fint det her, så sier jeg, ja, men det jo litt kaldt da, altså selv om det ikke altså, det alltid, jeg kan aldri si at
noe er veldig bra. Nå?
Ja, det kan jeg for eksempel og det helt sånn automatikk I mitt hode at jeg drar alltid ut det som negativt
Jo, men når vi møttes I dag så snakket vi jo løst og fast om sommeren for å komme I liksom for å åpne og så sier Thomas ja, åh, et eller annet om varmen så sånn, åh, varmen, liker ikke varmen ja, du burde dra nordover, jeg liker ikke kulla eller ja, hva med og så havner jeg til slutt på at du burde bo I Molde
Ja, men så sa jeg ja, men,
Molde, men så liker du ikke Molde, eller stemmer det
men,
Hvor vil du helst bo? Ja, la oss ta det senere
Nei, men det som I hvert fall har hjulpet med, kan jeg si der, at jeg har blitt bevisst på det, og at jeg ber folk å minne meg på det også, at nå du litt negativ, men hun sier jo at hun har sagt fra tidligere da, men kanskje at man må gjøre det på en litt mer ordentlig og vennlig måte å si, du, jeg synes du klager mye, og jeg, det kan bli litt sånn slitsomt, eller litt sånn smittende på en måte av og til, som... Har du tenkt på det selv, at du ja. Gjør det mye, eller er det noe du liker?
Går det
liker?
Bra, liksom? Ja, er det noe som er alvorlig
eller er det, gært? Gjør du det med alle, eller er det bare med? Eller, altså at man liksom, bare stiller litt spørsmål, da, uten å si du gjør det, og derfor gidder ikke, liksom, men at man heller...
Men her oppfatter jeg også at dette er en venninne som har forandret seg litt. Han holdt ikke på ja. Sånn før. Jeg tenker med deg, Lina, hvis du plutselig nå skulle bli sånn ekstremt jolly person som synes alt bare var rosa, så hadde, det jeg vet ikke om jeg hadde likt så godt faktisk. Men her har jo Andrea mistet en venninne over i klagemyra, og det som er stygt også er at det har blitt så mye av det at hele vendingen snakker om ja. Hun der.
Hun har balansert på en knivsegg og falt ned på feil side. På
ja, ja, antageligvis. Mm. Fortsett å minne på, nå klager
ja,
hun,
nå klager altså, hun. Nå ville hun faktisk hjelpe, og da må hun ta litt på ordet på det, og da må man faktisk kanskje tørre å si det at det plager med litt. Ja. Ikke for å klage, men også at man tørre å si det, og er det noe du trives med selv? Har du lyst til å ha det sånn? Eller skal jeg minne deg på det? Fordi av og til så kan det bli sånn at de... Når jeg ikke gidder å høre på det, at jeg da kanskje ikke har lyst til å treffe det. Altså liksom at man er litt sånn ja. En god venn da, selv om det kan jo være ubehagelig å si, men...
Ja, for tidligere i dag så skulle vi møte drone med drone. Ja. Skal vi her møte klaging med klaging, eller skal vi...
Nei, man skal ikke klage tilbake, synes jeg. Jeg synes man skal gjøre det på en fin måte, eller altså som om det skulle vært hva som helst annet alvorlig tema da. Ja. Ja, at man behandler litt med respekt, rett og slett, og sier at det har plaget med litt.
Ja. Ja. Dette er kanskje ikke så ofte et problem i guttinget. Jeg ser ikke for meg at dere sitter og neger så mye.
Nei, men jeg har noen som kjenner jo noen som dyrker klaginga, ja. På en måte, og dyrker at ting er liksom vanskelig og sånn. Ja. Og det synes jeg er liksom fargerikt. Da er han sånn. Ja. Og så er det noen andre som er kjempejolly. Og... Så jeg føler at det er, på en måte, det er gøy med en gjeng folk er forskjellige.
Ja.
Men
hvis han hadde ringt deg ofte og fylt hodet ditt med sånn, og du følte at jeg kan ikke si det jeg mener lenger, jeg bare jatter med klagingen din, for jeg orker ikke å stå imot.
Ja, nei, det er klart, blir det slitsomt, så er det jo slitsomt. Da må man jo si fra på en måte, men hvis det har gått så langt, om man har sagt fra før, så må man liksom finne ut av om det er et skikkelig problem etter hans det.
Ja.
Eller sånn, spør du, hva er det som gjør deg glad? Jeg vet ja. Ikke. Hva vil du som er en klager, hva vil du liksom... Hva ville låst opp døra?
Nei, det var vel kanskje det. Jeg tror kanskje det var Sondre som påpekte den gang at det er... Altså når jeg da for ente gang finner noe negativt med alt dette fantastiske som han viser med, så sa han bare etter det. Men hva er det som er bra nok da? Mm. Altså hva er det ja. Du ikke kan kritisere på en måte?
Mm.
Og da ble jeg litt sånn selvfølgelig lei meg fordi jeg følte, oi shit, jeg er en klager liksom, automatisk. Men også fikk litt sånn heads up for at ja, shit, dette må jeg tenke over og kanskje kunne, selv om det er nesten litt sånn tics som er bak der som jeg må bare da holde tilbake og heller kunne sette pris på det som er positivt også da, at man ja. Greier å trekke ut det også, selv om det ikke ligger latent i meg på en måte.
Jeg tror her, Andrea, hvis vi har med en klager å gjøre, så tror jeg det er veldig fint at du allerede har sagt det. Det krevde sikkert sitt, det er det ikke så mange som gjør. Men dessverre så holdt det ikke med den ene gang. Jeg tror du må gjenta og minne på hver gang denne venninnen din blir negativ, og prøve å dra henne tilbake over på den lyse siden. Minne henne på å si ifra hver gang hun klager på noe som kanskje ikke er verdt å klage på. Og så ser hun på sikt på et eller annet tidspunkt at det går opp for henne hvor mye hun klager, og selv får lyst til å endre det på en eller annen måte. Om hun må finne seg sin egen Sondre på et eller annet tidspunkt, det kan hende, men enn så lenge så har hun bare deg, Andrea, og da er det fint at det er du som gjør det.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Dere, vi skal ta et problem som, altså selve mailen er så lang at jeg kan ikke lese den, selv om vi her alle tre nyter vel en god, lang bok som representanter fra kultureliten, men jeg skal ta noen utdrag. Dette er Misha som skriver inn. Han er en mann. Hei Siri, jeg håper du har med deg dine to beste hjelpere i dag, og det har jeg. Jeg har et dilemma, men først litt bakgrunnsinformasjon, kort oppsummert, og jeg skal oppsummere det enda kortere. Altså, han har møtt en dame på Tinder, de har snakket masse fram og tilbake, til slutt har de avtatt å møtes. Hun reiser 2,5 timer for å komme på besøk, ta med seg en venninne. De koser seg, han skaffer en kompis til venninna, alle koser seg, altså mye, de har koset også ettertid. Hun har besøkt han, han har besøkt henne. Altså, det har utviklet seg et slags forhold. Det ikke her problemet ligger. Jeg synes jenta kjempegrei og trivelig, og alle kompisene mine liker henne når, likte henne når hun var her. Hun har fin kropp, bra utseende, men hun maser! Og når jeg sier maser, så mener jeg maser. Om jeg borte fra telefonen et par timer, så har hun rukket å sende uhorvelig mange snaps, sendt melding på Messenger og lurt på om jeg lever, sendt video på Instagram, tagget meg et innlegg på Facebook og sendt en SMS på telefon eller ringt. Altså, om ikke jeg følger opp denne dama hele tiden, så sporer hun meg opp på andre sosiale medier og våker over meg hele dagen. Altså, jeg kan ikke sende et bilde uten at det kommer et spørsmål. Hvor du? Om jeg ikke på telefonen og ikke gidder å svare, så går hun løs på vennene mine. Spør dem hva jeg driver med, om de vet om jeg hjemme og alt det der. Her forleden var jeg ute på byen, og jeg åpnet ikke snaps fra dama på timesvis, for jeg vet at hvis jeg får en snap, så kommer det nye snaps med spørsmål tilbake for å holde samtalen I gang. Det som viser seg da at hun har tatt kontakt med en av kompisene mine, og når jeg kommer hjem klokka 4 om natta, så står hun utenfor døra mi. Altså, og så mailen fortsetter og fortsetter. Poenget at han ønsker ikke å være kjæreste med denne dama, fordi hun maser altså noe så inn I granskaven, men han lurer på om han allikevel kan holde den litt på gress frem til han treffer det som kan bli hans kjæreste. Jeg ikke interessert I å kjøre dobbeltspill hvis jeg finner den rette, bare så det sagt. Kall meg Misha fra Norske byggeklosser, intern humor, prikk, prikk, prikk. Tar han ikke, har ikke sett filmen.
Ikke det.
Jeg tenkte nå at vi først før vi skal ta tak I om man kan holde henne på gress til han treffer kvinnen sitt liv, snakke litt om dette masegreiene. Hvorfor, og dette tror jeg ikke, det ikke bare jenter som gjør dette, dette både jenter og gutter som gjør, hvorfor maser man? Og det mulig å stoppe det? Vi har allerede prøvd å stoppe en klager, nå skal vi se om vi kan helbrede en maser.
Ja. Jeg, jeg slutter meg til spørsmålet ditt, Siri.
Ja, hvordan helbreder man en maser?
Dette. Jeg vil også vite dette.
Men hvorfor gjør, så, kan vi prøve å være hobbypsykologer på det? Hvorfor maser man liksom?
Det må komme fra et sted. Det må komme fra liksom barndommen, hvis det skal, så langt tilbake. At det et eller annet med grensesetting, og at man bare har lagt lov å jabbe og mase og stille spørsmål, og aldri fått noe av det nok. Liksom.
Eller mangel på bekreftelse.
Ja, eller også, og ikke minst usikkerhet, at hun, når hun da hele tiden spør hvor er du, hva gjør du, hva, hvor har du vært, på en måte, at det jo et eller annet, høres ut som litt sånn jalousi-gen her også.
Det mange bjeller som ringer her, og det helt klart en usikkerhet som går på, eller hvorfor har hun det behovet for 100% kontroll på hva og hvor og hvem han gjør til enhver tid? Hun må jo ha opplevd noe...
Det jo usikkerhet da.
Ja, ja. Hun må jo være et brent barn av et eller annet, helt klart. Så jeg litt nysgjerrig på om han har sagt fra til henne I det hele tatt, eller om han bare har latt det liksom skure og gå. Det virker jo litt sånn, som det siste. Altså.
Det som skummelt ofte at når en maser, usikker maser, møter et vanlig menneske, så tror jeg ofte at de tvinger dette normale mennesket til å gjøre at man blir enda mer usikker, for man får så nok av masinga, at man begynner å skru av snap, snike seg I gangen og sånn. Så man mater jo monster litt grann også.
Ja, selvfølgelig. Og forskjellene forsterkes selvfølgelig I dette her.
Men jeg snakket med noen masere opp igjennom. Det sånne jenter som, bare fortsatte å sende melding, selv om de ikke har fått svar, for eksempel. Eller når man helt åpenbart bør ta litt avstand for å ikke liksom... overrumple dem eller rett og slett føler at det gjør at de føler at de blir altså fra støtt dette mennesket fordi at det som gir meg så jeg spør jeg, men hvorfor fortsatte du da likevel å sende melding? Og da det alltid en eller annen sånn unnskyldning ja, men nei, det var noe annet eller så var det, jeg greier ikke la være jeg greier faktisk ikke la være jeg må vite jeg må, og det liksom hele tiden at man må være I altså, så det et eller annet sånn der rett og slett bare mangel på kontroll da,
ja, men, men det jeg vil vite at du vil ha noe med meg å gjøre eller det jeg vil bare vite hva som skjer med
deg ja det sikkert
deg,
et bekreftelsesbehov ja. Liksom men så skjønner de ikke de greier ikke selv om de kanskje da får høre at ja men du skjønner det hvis du fortsetter nå så bare trykker du en enda lenger fra det ja ok Og så går det 3 minutter, og så har du sant maling likevel, ikke sant? Altså det helt sånn der koko-tankegang.
Det litt som med meg og godteri. Hvis jeg har klart å holde meg unna I 3 minutter, synes jeg at jeg har vært så flink, at da må jeg få lov til å belønne meg selv med godteri det 4. minuttet. Og sånn det sikkert med SMS. Så nå har jeg holdt meg unna SMS-en I 3 minutter. Ja, da, det er det da, nå og nå. Og, Og så blir de der små øyeblikkene man holder seg unna, blir aldri lagt merke til.
Men eller, spørsmålet om dette er liksom også et moderne problem, fordi at man liksom blir avhengig av plinging på telefonen i tillegg, eller er det kun personligheten? Vil det være det samme på begynnelsen av 1980-tallet for eksempel?
Jeg tror nok masser alltid har eksistert, men det har ikke vært like lett å gjøre det kanskje da. Altså med mindre du har sendt 40 brev i minutter på en måte.
Ja. Det er lettere å mate monsteret nå.
Ja, det er mye lettere å mase, å bli en maser. Liksom.
Men kan de stoppes? Jeg bare lurer på om de kan stoppes, fordi jeg håper at denne maseren på et eller annet tidspunkt møter et menneske som klarer å stoppe henne sånn at hun, fordi nå skyver hun jo alle fra seg, kommer jo aldri til å finne kjærligheten før noen, i stedet for å mate monsteret, stopper monsteret. Ved å gi henne den bekreftelsen hun trenger, sånn at hun slutter å mase. Tror du ikke? Altså, jeg vet ikke om Misha er tydeligvis ikke nok interessert i henne til det, men er det noe man kan si til en maser som gjør at man, eller en som er veldig sjalu da, som gjør at, ja, vet du hva, nå stoler jeg på deg, jeg kan roe meg ned.
Nei, det tror jeg ikke. For uansett hvor mange ganger du sier, nei, jeg skal ikke være utro, eller jeg skal ikke være sånn eller sånn, hvis du da... Det er så innarbeidet i mennesket at uansett hva du sier, så kommer ikke det til å bli betryggende. Så jeg tror ikke at hun over natta kan lære seg å slutte å mase. Kanskje over 5 år, hvis de har gått i hard terapi, liksom. Eller hun har gjort det. Så kanskje er det lettere. Men litt tilbake til liksom, spørsmålet også da.
Ja, vi skal ta det. Vi skal ta spørsmålet. For det han lurer på er om han kan kjøre et... altså, om han kan bare ligge med henne og være litt sammen med henne, selv om han vet at det kommer ikke til å bli oss to. Du er ikke kjærestemateriale for meg. Er det greit? Det skal vi også ta en runde på, selvfølgelig. Men først, dette her er Ruben med sin Walls.
Siri og de gode hjelperne.
Så vi er midt i en case her i Siri og de gode hjelperne, hvor Thomas Fingeren Gullestad og Linnea Myhre allerede har prøvd å hjelpe Misha. Vi tar ikke den interne humoren der som du henter fra norske byggklosser. Men han vil kalles Misha, og han har et problem med en dame som han i utgangspunktet liker. Hun maser så mye at han orker henne ikke lenger. Og vi har prøvd å finne ut om det går an å helbrede en maser. Der hadde vi ikke hverken noen piller eller gode råd. Men det han egentlig lurer på er, kan han ha denne personen, han skriver dette, spørsmålet mitt er det greit å ha denne personen som en slags booty call, frem til man finner en man er forelsket i? Eller er det noe jeg burde si fra om til personen eventuelt? Hvor går den grensa, hva tenker dere?
Det høres jo ut som han ikke har lært noen ting, gjennom dette.
Nei, jeg hang meg litt opp på at han sa at hun har fin kropp og er søt liksom. Bare sånn, ok, men hun er et jævlig menneske, og derfor skal du fortsette å ligge med henne. Det er, makes no fucking sense. Hun er fortsatt et menneske liksom. Da misbruker du jo basically da.
Ja, det, bare sånn, for å ligge med henne. Det er sånn Paradise-oppskrift, men at jeg skal finne en som er sånn og sånn i utseende.
Ja, misbruk, liksom.
Ja, man er helt ærlig på at han, det virker ikke som han har noe mot å ligge med henne, men han liker ikke personligheten hennes godt nok til å kunne bli kjæresten hennes. Vil det si at han må stoppe også å ligge med henne?
Ja, jeg føler jo at han burde gjøre det bare for å beskytte seg selv. altså, selvfølgelig henne, men også seg selv.
For vil du gjøre den dama her sint?
Ja, for jo lenger du ligger med, jo verre er det jo å støte henne fra seg.
Ja, ja, plutselig så blir du gravid, og så får du barn med et skikkelig sånn masete barn.
Ja. Jeg ville ha droppet henne med en gang, og kanskje gjort en tjeneste og sagt, du, det blir litt mye mas. Og da kan jeg love deg at da er det 4 uker til med mer mas, og hvorfor ikke, og sånn. Men da må du bare stå i det.
Hold on, be strong, som Maria,
Haukås smittet. Ikke lenger stor ås der, altså.
Men hvis det er sånn at han vet at det kommer ikke til å bli de to, han er ikke forrest henne, så har han vel ikke noe tape på å ymte frem på med forslag om, altså det blir ikke oss to, skal vi være veldig, veldig gode venner allikevel i en periode fremover? Hva om vi bare ligger sammen?
Jo, men det kan du godt si til en jente, men da er det et eller annet håp der likevel.
Ja, ja. Jeg får helt vondt i kroppen å tenke på at han skal gå for den løsningen. Ja. Jeg får helt sånn pustevansker.
Ja, for det er også slemt, for hun kommer ikke til å klare å si nei, selv om hun burde han må beskytte henne.
Ja, for det første så må jo han være kul mot henne, og hun trenger sikkert så mange beskjed om at hun er masse før hun liksom kanskje gjør noe med det, kanskje. Og så er det jo selvfølgelig det aspektet at han vil jo mest sannsynlig bruke hele våkne liv på å liksom dodge henne. ellers. Ja. Så det er jo...
Men bruk det som en studie også da. Stille spørsmålet, hvorfor? Ja. Hva tenker du når du sender 40 meldinger i løpet av de to timene i ikke svaret? Hva tenker du da? Bare sånn av ren nysgjerrighet.
Hva kan jo hjelpe henne også?
Å stille et sånt spørsmål.
Han likte henne jo veldig, veldig godt i begynnelsen, og det er jo, han kan jo på en måte hjelpe henne via dette studiet til å bli en som nestemann faktisk har lyst til å bli kjæreste med, for hun er helt sikker på jakt etter en kjæreste.
Men da vet jo hun at hun kan oppføre seg normalt, for hun har gjort det igjen, hun vet hva som er normalt, hun kan kodene for det, med liksom nøkternhet, for hun, det var det hun gjorde i første perioden, og så ble hun masse det.
Ja.
Så da har hun jo, da har hun det jo i seg, da vet hun egentlig hva som er...
Ja, exakt. Men det kan jo, vi, det kan jo hende at liksom, hvis han uansett sier til men du maser mye eller bla bla bla, så, så kanskje gir oss det da. Men da ligger det jo fortsatt i på en måte fingrene så gjør det. Men da, så når han da plutselig kanskje blir kjæreste fordi at hun har sluttet å mase, så går jo hun tilbake til sitt vante sitt og blir overbeskyttende og skal ha bekreftelse, vil jeg tro.
Ja, det også i og for seg.
Så det er litt å være obs på, kanskje.
Det er veldig lett å være så hard mot denne kvinnen, fordi henne har jo ikke vi lært å bli kjent med. Nei, hun heter ikke glad i henne på samme måte som
Misha.
Ja, hun burde også sende inn en mail. Skal vi se om vi kan komme opp med noe mer hjelp til deg på det. Men vi skal jo hjelpe Misha, som lurer på om han kan bruke henne som en booty call frem til han blir forelsket. Der synes jeg hører et rimelig rungende nei, Misha. Om du velger å følge det eller ikke, det er jeg usikker på, mildt sagt. Men vi syns at du ikke skal bruke dette mennesket som en butikal, altså av hensyn til henne, men også av hensyn til deg selv og hva du potensielt vikler deg inn i her hvis du går noe videre med dette.
Siri og de gode hjelperne.
Demi Lovato med Clean Bandits, solo heter altså låta. Leste jeg nyhet om Demi Lovato her en dag ligget i narkose eller,
overdose eller
noe? Jeg så en dokumentar om henne som lå på YouTube her en dag.
Du har fått dokumentar allerede,
ja? Ja, den var fra i fjor, så det var mens så enda var nykter da. Så det var litt trist å skulle se det nå.
Hun har vært på rehab. Ja, det eneste slo meg jeg så nemlig bildet var at jeg trodde det var Demi Moore. Jeg tenkte sånn, herregud, holder seg godt. Men det var for godt å være sant. Men hun er altså knarkoman, eller?
Barnestjerne da, så det er jo det som skjer da.
Ja, hun er barnestjerne, ikke sant? Det visste jeg ikke.
Fra Disney.
Det var det Mickey Mouse Club liksom?
Nei, ikke akkurat det, men kanskje det som var tilsvarende på 2000-tallet da.
Pokemon Club.
Ja,
det er jo Disney, som du vet.
Men først var det He-Man Club, og så var det...
Ok, la dem ligge. Vi skal over til Lisa og Håvard, et kjærestepar. Hvor det er vel Håvard som er problemet i dette kjæresteparet, i hvert fall i denne casen.
Håvard... Mm.
Jeg og kjæresten min har vært sammen i et halvt år, og etter at vi møttes på Tinder. Han er fantastisk på nesten alle vis. Han lager nydelig mat, er romantisk, kjekk og alt det der. En drømmefyr, men det er en ting. Etter noen måneder sammen begynte han gradvis å lukte mer og mer vondt eller surt nedentil. I tillegg har jeg sett at når han sprader rundt i bokseren like før leggetid, så er det ofte små tisseflekker. Noe som vises veldig godt i de grå bokserne som han har fra forsvaret. Dette friker meg helt ut. Jeg klarer ikke tanken på å skulle suge han. Og til og med når jeg runker han, så får jeg den ekle, sure lukta på meg.
Nei.
Han synes det er rart at jeg hele tiden insisterer på at vi må bruke kondom. Når jeg bruker også p-stav, men jeg skylder på at jeg klarer ikke å bli kåt, hvis ikke jeg vet at jeg er 100% beskyttet for å bli gravid. Noe som definitivt er en løgn. Jeg har allerede forsøkt å bli med i, å gå i dusjen som en del av forspillet, og det funker jo, vi kan ikke dusje hver gang, vi kan ikke ha et sånt sekkeliv. Jeg har forsøkt å si det rett ut, at jeg synes det er diggere å gå ned på han hvis han er ny dusja, men det virker ikke som han skjønner helt hvordan han skal vaske seg, for det blir liksom aldri helt bra. Og jeg har også hintet lett om at gutter også må tørke seg etter at de har tisset, hvis ikke så blir det grobunn for bakterier. Han responderer ikke på dette. Jeg tror ikke dette er et medisinsk problem, jeg tror bare han ikke gidder på en måte. Og så skriver hun litt om hvordan hun elsker oralseks og så videre. Hun trenger ikke å bevege oss veldig hardt inn på det. Men hun er i hvert fall mer glad i oralseks enn å gå inn i konflikter. Jeg vet ikke om hun vanligvis da har sugt seg ut av problemer, men det er da ikke et alternativ her. Jeg orker ikke tanken på å fortelle rett ut. Jeg kommer jo til å såre han. Men jeg må kanskje det. Hva skal jeg si? Jeg vurderer faktisk å slå opp. Hva skal jeg gjøre i hjelp? Hvordan skal Lisa få Håvard til å vaske tissen sin? Vær så god.
Hun Thomas må bare ta en tante Sofie og bare sette han på grunn, binde han fast og vaske tissen hans.
I en sånn god gammel vaskebalje liksom.
Ja, så gi han ris på baken. Legge han liksom over over fanget. Spenke han og vaske tissen.
Tenk sånn, elsker det, det en fetisj du ikke vil vite om oss.
Ja, men det så gærent da.
Nei,
det
jo
bedre fetisj enn fetisjen med å ikke vaske seg ned til i hvert fall.
Ja, det en kjemperar fetisj ja. Den må være tysk. Ja, eller fransk, de er ganske mykte.
Jeg må si, jeg synes dette litt vanskelig altså, ja, men det bare fordi at den konfrontasjonen så vond da, som å bare liksom si at noen lukter vondt eller sånn. Det på en måte det så sårbart eller hva skal jeg si, og særlig underlivet. Jo.
Ja, men fordi ånde, der jeg enig, det litt sånn ja. Det ikke sikkert man kan gjøre noe spesielt med en dårlig ånde, kanskje? Jo, du kan sikkert det, men det kan også være noe som du ikke kan.
Jeg skulle ønske folk var flinkere til å si fram det der, for det ganske mange som går rundt og har en eller annen rar greie, en vond lukt eller et eller annet, som alle vet om, men ingen har tørt å si fram.
Ja, det er sånn. Ja, og det har vi en avtale liksom, i gjengen, at, sånn gentleman's agreement, at man sier fra.
Veldig lurt. Ja. Veldig, veldig lurt.
Men jeg har kanskje en idé. Hvis man da, hvis man har tatt seg noen glass vin eller fem, og snakker om sex for eksempel.
Ja.
Spis litt aspargis.
Jo, ja, men ikke så, men at man da og at man da heller kan prøve å påvirke det og si at det jeg kan ofte synes at det litt ekkelt bare sånn generelt, ikke si å suge det hvis ikke du har dusjet, men jeg synes det kan være litt ekkelt å tenke på at det ikke rent eller og det kanskje noen ganger hindrer meg i å gi blowjobs da, bare fordi eller så bare sånn at du vet det. Ikke at det gjelder bare det, men at han heller kan da kanskje tenke litt selv, og at han da, for han har jo lyst på en blowjob, regner med.
Det
da,
vil jeg tro.
Ja, ja, ja. Og da tar han ekstra dusjen, hvis han
men jeg har
vet
i mange
at det
år,
tar
ja.
Noe.
Jeg har i mange år sagt at hinting ikke er kommunikasjon, at det eneste stedet er lov å hinte er i senga, fordi det er ja. Så sårbart for begge parter, at der må det være lov, og i stedet for å ha klar tale, bruke stønning og kroppsspråk, og det må den andre bare pokker med, klare å lese. Men akkurat her tenker jeg at jeg tror ikke hinting her, han tar jo tydeligvis ikke et hint, her tror jeg man må være litt slem, og så gjør det ordentlig vondt for han, og så kommer han over det, og så blir det et glemt kapittel. Jeg ville helt gå på sånn, vet du hva, det er deg, jeg orker ikke å suge deg, for det er du som har møkket tiss. Jeg har suget 100 gutter, 100 ganger hver, jeg har suget 10.000 ganger i mitt liv, jeg elsker det, men ikke deg, for du har altså skinkost bak nisseloa. Jeg orker det. Det, han kommer til å bli så lei seg at han kommer til å legge seg i fosterstilling og skrubbe seg i dagsvis mentalt, og så de ferdig med det.
Hun har i hvert fall ikke noe å tappe på det hvis hun har vurdert å slå opp med en på grunn av det. Da det liksom
nei, det bør jo stikke dypere enn det. Altså, forholdet bør stikke dypere enn den gamle osten bak nisselua, var det du sa?
Nisselua,
ja. Hvis hun har lyst til å være sammen, hvis han en knakende fin fyr
ellers, nydelig mat, romantisk sjekk, drømmefyr.
Ja, snakke bra samtale og du vet alt det der. Så må hun jo klare å si frem det. Det er liksom dumt om han forholdet går fløyten på grunn av litt bakterie overflod ja. Kjøttfløyten ja. Så selv og som det konfliktsky, ekstremt konfliktsky alibiet her i rådet i dag, så ville jo selv jeg ville her kunne som sagt fra på et eller annet tidspunkt. Jeg vet ikke om jeg skulle gjort over glass vin, kanskje? For eksempel,
kan jeg tror hvertfall å tenke at det er slemmere å ikke si fra. For da,
ja, det er mye slemmere å ikke si fra. For da vil han fortsette å ha det problemet resten av livet. Det er jo litt sånn
Men hvis du ikke tør å stille, eller si det til den rett ut, så kan du kjøpe det der spillet. Hva heter det? Den som er på boks. Sånn der
Og det sexspillet?
Nei,
det spillet som er på boks.
Men det er sånn der
TP?
Boks, den gode samtalen på boks
ja.
Den heter. Det er en sånn, og da er det masse sånn ubehagelige spørsmål sånn, hva er det som irriterer meg eller irriterer det mest med meg og så videre
og så kan du finne på spørsmål som
nei, men det kommer
det
en eller annen
uskyld ja. Han kommer ikke til å spørre om å få se kortet.
Nej, exakt, för det är synd att du måste vänta liksom. Visste att det var det sista kortet i bunken, du måste spela liksom genom 10.000 timmar för du kommer till det.
Spelade 6 timmar sån. Oj, här speciellt plager det mig att du har massa möck under förhuden. Ja, det må jag bara.
Med namn, riktig namn och så.
Var Håvard inte. Lisa,
men det, jag liker, vet du vad jag liker sån jag liker den spilltekniken att man alltid liksom gör en lek ut av det. Det syns jag det har varit inne på tidigare idag också.
Ja.
Det synes jeg er fornuftig vei å gå hvis du er konfliktsky
ja.
Og synes det er vanskelig å ta opp, så er jo
jeg kan i hvert fall si at det trikset jeg brukte selv.
Ja, du har det ja.
Jeg kjøpte det spillet bare for å stille spørsmål. Brukte det bare den ene gangen så fikk jeg svar på
spørsmålet. Du tok noen spørsmål etter du fikk svar på det, så ikke det var så obvious. Ok, da gir jeg
spiller. Kan du gjøre det med det politisk ukorrekt spillet også, siden det liksom ganske ekkelt hele det opplegget?
Hvis man får tak i det fortsatt.
Ja, det spørsmålet blir vel annenhånds på finne.no.
Ja. Ah, nei, Lisa, det er ingen som misunner av dette problemet her, men dette problemet må bort. Selv hadde jeg konvertert til jødedommen og tatt en omskjæring, må jeg innrømme. Ja. Det må jo være det aller
letteste. Omskjære han mens han sover?
Ja, det er et alternativ. Men kanskje bedre. Gjør det via et spill, eller vær ganske tydelig. Slutt med hinting her. Fordi selv om det er vondt for han å få denne beskjeden, så er det verre for han at dette problemet går over tid. Så hvis du bare tenker at dette er vondt for meg, enda verre for han, men enda verre hvis ingen gjør noe med det. Så drikk deg til mots, spill deg til mots, eller finn på et eller annet som gjør at du klarer å ikke hinte, men si det rett ut.
Siri og de gode hjelperne.
Jeg skal nå, helt på tampen av dette radioprogrammet, dele ut noen tote bags. Så for deg som ikke vet hva tote bags er, det er nytt for meg også, så er det altså et såkalt handlenett. På det handlenettet står det Siri og de gode hjelperne, og det står også heia deg, og det skal på en måte virke oppløftende da, og så får du velge selv hva du fyller det med. Jeg kommer til å sende en til Martin, som har valgt å vaske leiligheten mot at dama vasker alt av tekstil. Usikker på om det var et bra bytte. Sender en tote bag til Heidi, som har kjøpt seg hus, men orker ikke tanken på at familien skal komme på uanmeldt besøk, selv om vi alle her mener at det ikke nødvendigvis trenger å være så dumt, så lenge ikke du må bake hver gang. Sender en til deg, Charlotte, som lurer på om ikke du kan ha falt litt grann for Andrea på kollokviegruppen din, men ikke tørrer å si det. Gjør det via lek, som vi har jo anbefalt på mange av dagens problemer. Til deg, fortvilt datter, som vi nå har sendt på jentetur med din mor, som fra tid til annen er alkoholisert, og vi håper at denne turen kan være behjelpelig på å få henne til å ramle ned på riktig side. Vi sender til deg som er hissig huseier, som har en nabo med drone som driver og suser foran verandaen din. Der hadde jeg lyst til å anbefale hevn, men vi gikk for det noe mer modne samtale. Mamma som har en datter med en drøm, du skal få en tote bag. Og Andrea, du som har en venninne i utlandet som klager og klager og klager og klager. Der skal vi ikke møte klaging, men prøve å minne henne på det hver eneste gang at hun klager igjen, og se om hun klarer å slutte. Misha, du har en dame som maser og maser og maser og maser. Dere skal ikke bli sammen, og dere skal også slutte å ligge sammen. Det beklager jeg. Lisa, du har din Håvard, og Håvard han har sin møkketiss. Skulle gjerne sendt deg så mye annet enn en tote bag, men det er dessverre det jeg har for hånden, så det skal du også få. Og så lurer jeg på deg, Linnea Myhre, hvem du vil sende en tote bag til, og hva du gjerne skulle ha fylt den med.
Altså, det første som slår meg med å fylle noe med noe, da tenker jeg penger.
Ja.
Jeg vil ha fylt alle poser med penger.
Mm-hmm.
Men jeg er litt sånn usikker på hvem trenger penger. Det er jo helt åpenbart hvem som trenger penger i verden, men det blir veldig sånn politisk korrekt å skue sånn et Afrika på en måte.
Ja.
Så kanskje bare
sender
sånn
en pose med penger til Afrika.
Det er ofte mye stor prosent av pengene som blir borte på veien også.
Ja, det er også sant.
Ja.
Nei, kanskje bare en sånn tilfeldig forbipasserende ute på jernbanetorget her. Bare sånn,
oi, ja, det er en stas.
Som kan, nei, forresten.
Det har man alltid drømt om. Når noen spør sånn, har du en tire? Og gi dem sånn, nei, vet du hva, du skal få 40 000 kroner. Det er litt det der, eller gøy.
Kanskje ikke liksom en narkoman, for da blir det jo bare overdose ofte av sånt. Så det, nei, men jeg må holde det litt åpent.
Du tar en Robin Hood, du tar en pose med penger og gir det til noen som trenger.
Kanskje legger den et sted, og så går og plukker den opp selv. Who knows?
Who knows? Ja. Fyller en pose med penger og tar den selv. Det er ikke så Robin Hood, men det er veldig forståelig.
Kan ta inn til Sondre, og så kan han spendere på meg.
Lurt. Pose med penger til Sondre.
ja.
Det er snilt, men samtidig lurt. Oi. Du har lurt systemet.
Ja, det...
Hva med deg, Thomas?
Jeg vil gi en pose som inneholder en svart kamel, for å bare dra en sånn Villa Medusa-referanse.
Villa Medusa.
Og en Logistics for Dummies-bok. Mm-hmm. Det vil jeg gi til PostNord.
Fordi, hva er det du ikke har fått på døra nå da, Thomas?
Nei, det er ingen. Jeg har fått masse på døra, og alt er liksom, når det kommer tre uker for seg. Dette er veldig sånn, alle har opplevd dette, og man opplever det hele tiden. Men vi må sette enda mer søkelys på det. Bor
Ja.
Altså ute terrassebord som man gleder seg til å få sånn i mai når det fint vær og man skal ha masse til folk som bare stikker innom. Så bordet knust sånn til 17. mai feiringa. Jeg tror det utelukkende liksom PostNord sin feil. Jeg har kjøpt sykkel i bursdagsgave til Jenny.
Knust.
Den var knust. Hele girsystemet var liksom flyttet inn i eikene på hjulet. Så det var umulig liksom.
Skal ikke være der.
Nei, skal ikke være der, vet du. For det lett at det ikke går fremover. Så.
Men får du erstattet? Jeg lurer på, er de rause på erstatninger?
Ja, men det tar jo mye tid, så må man drive og ringe, og så plutselig så sender, og så må man returnere varen, ikke sant? Et 50 kilos utebord i sånn her mørkt treanslag, så må du returnere den pakken inn i denne jælslåtte pappen som den kom i. Så det umulig, det bare velter liksom ut isopor og papp og bord og fliser og alt, det bare dritt.
Ja.
Så det, og så når de først skal komme og hente det, etter 3 uker, så ringer jeg bare, du, jeg bare en fyr, jeg klarer ikke å løfte dette bordet alene. Så da får de ikke tatt det med seg, ikke sant? Så det sånn, det mye, mye styr.
Ja.
Så de må lære seg, når de driver med logistikk, så er det en fordel om de kan det faget.
Ja, enig. Ja. Det hjelper ikke å bare lappen.
Nei, ikke det.
Kan du sende den samme posen også da, til dem som driver og selger billetter til Britney-arrangementet på Telenor Arena?
Ja.
Jeg får ikke dratt, men jeg må likevel hente billetterne der samme dag med ID.
Jeg kan gjøre det.
For å,
jo, men du ikke med. Du ikke mitt ansikt.
Ikke langt unna oss.
Nei, det faktisk sant. Men hva skal man gjøre da? Finn et nytt system. Jeg kan ikke dra ut dit for å så hente dem. Nei. Altså, da hadde jeg dratt selv.
Jeg trodde dette var liksom innarbeidet Ticketmaster. Er det utenom?
Og er det et nummer man kan ringe for å spørre? Nei.
Nei, ikke det.
Må ringe Britney selv.
Ja.
Jeg håper PostNord leverer på tirsdag. Jeg forventer et par leopard boots på døra mellom 5 og 9. Så får håpe at jeg har bedre erfaring.
De kommer til å komme sjakkrutete boots.
Eller knuste med noe gir opp i noe greier.
Ja.
Da blir det toltbag til PostNord og toltbag med penger til Sondre Lerche. Det blir veldig, veldig bra. Det tror jeg dere kommer til å sette pris på.
Det synes jeg han fortjener.
Og hvis du som hører på trenger hjelp, eller bare har lyst på en toltbag og grave fram et problem du vil at vi skal hjelpe deg med, så send det altså inn til siri@radioen.no. Tusen takk, Linnea og Thomas, for at dere ville være sammen her i dag.
Takk. Tusen takk for at du ville ha oss her, Siri.
Og ha en god høst, da.
Nå kjente jeg at jeg fikk, nå håpte jeg liksom litt at det lå en pose med penger når jeg kom hjem.
Ja.
Kan det, det kan det, det.
Men du, ikke si god høst da, det så trist.
Elsker høsten. God elsker høst. Høst.
God vår kan jeg si helt.
Høst. Ha da.
Siri og de gode hjelperne. Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Noen dager må man bare lufte hodet litt.
Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salted caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.